И сега бихме могли да се абстрахираме от нашите ежедневни грижи и проблеми и насочим мислите си към вечните истини на великата пророческа книга на Библията, Откровението на апостол Йоан. Драги слушатели, разглеждайки тази последна книга на Новия Завет, на канона Новия Завет, ние стигнахме до края на 12-та глава. Впрочем, тази вечер ще завършим 12-та глава. Миналия път споменахме, че 12-та глава на Откровението представлява една чудесна пророческа история на християнската църква в Новия Завет, на Божията църква, на истинската църква. Това е едно грандиозно пророчество, записано преди 2000 години и се е изпълнявало през цялата християнска ера от тези 2000 години. Започва с раждането на Исус Христос, минава през средните векове и стига до нашето време и даже малко отвъд нашето време, както ще видим тази вечер. От Библията научаваме, че до кръста, до времето на кръста, до Голгота, Сатана, Божият враг, неприятелят на всичко добро, големият неприятел на Вселената, се опитвал да въвлече в своя бунт и други светове и цивилизации. Извънземни цивилизации. Библията ни казва, че ние не сме единственият свят, единствената населена земя, единствената цивилизация. Библията ни казва, че съществуват вероятно хиляди, безброй цивилизации и голямата разлика между нас и тях е, че те не са паднали в грях. Те живеят в пълна хармония с Божия закон и това са вечни цивилизации. Опитвал се Луцифер, Божият враг, да въвлече и други цивилизации в този бунт, но не е успял. След това обаче, след възнесението на Исус Христос, след кръста, след като Христос поразява Сатана на кръста, от този момент нататък Сатана е изхвърлен вече тук на земята, карантиниран тук, заедно с демоните, с своите помощници, падналите ангели, тези, които са минали на негова страна. И от този момент нататък той насочва острието на своя гняв към жената. А какво беше жената? Символ на църквата. Насочва своите удари разярен срещу църквата, срещу Божията църква. И това е една страхотна борба, една вековна, хилядолетна борба в 2000 години между Сатана и Божия народ. Божият народ като защитник на истината и доброто и Сатана като вечния враг на Божия народ. И така тази вечер ще разгледаме последните стихове от Откровение 12 глава, които ни довеждат до последните времена, времената в които сега живеем. Ще прочетем Откровение 12 глава, 13, 14 и 6 стихове, понеже те са свързани помежду си. Всъщност, миналия път споменахме, че това повествование, това пророчество някак си е прекъснато в 6 стих и от 7 до 12 е вметнат един израз, една история, която ни запознава с дълбоките причини на този бунт, още от сътворението на света. И в 13 стих вече пак пророческата линия си продължава. И така ние ще четем сега 13, 14 и 6, защото той е във връзка с първите два. След като видя змеят, че бе свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете. И бяха дадени на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там, където я хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на змея. А 6 стих гласи: тогава жената побегна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни. Значи текстът ни казва, че след като Сатана е свален вече на земята и той се насочва против църквата, против жената, Бог обаче иска да защити църквата, да защити жената и на жената и се позволява на църквата да избяга в някаква пустиня. Пустинята, драги слушатели, е символ на уединение, на тъмнина. и описва състоянието на църквата далеч от обществото, лишена от официална легална дейност, лишена от официално съществуване, скрита, прикрита от неприятелите си. Така, значи, по някакъв начин в Божия план църквата, за да не пострада, да не бъде унищожена от Сатана, трябваше да бъде скрита някъде. Но казва се, че тя ще бъде хранена. Дадени бяха на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там където я хранят за време и времена и половин време. Да бъде хранена означава, тя трябваше, щеш да бъде поддържана, закрилена от Бога, щеш да бъде подкрепена от Бога. В тези особени тежки условия, при които църквата трябваше да съществува през цялата християнска ера, тя щеше да бъде хранена, образно казано, подкрепена и закрилена от Бога. Наистина, Божията църква, истинската църква, която съхранява истината, бе станала невидима. Тя беше скрита през тъмните средни векове. Просто на тайни, уединени места се покланяха на Бога. Това бяха малки групи християни, като например богомилите, моравските братя, хугенотите, катарите, албигойците, които извършваха своите богослужения на тайно в гори, в пещери, Алпите, недостъпни места, за да бъдат предпазени от действията на официалната средновековна църква в онова време. Например, валдензите от Италия и Франция наричаха Израил от Алпите. За хугенотите във Франция четем в енциклопедичния речник Ларус така. Хугенотите Франция през 17-18 векове. Това име, пустинята, е дадено от протестантите през 17 век на каменистото и необработено плато, което се простира северозападно от Ним. След отменянето на Нанския едикт в 1685 година, апропо, Нанският едикт е давал известна толерантност и търпимост, свобода на протестантите, но в 1685 година се отменя Нанският едикт и отново започват преследванията на протестантите от страна на официалната църква. И така, след отменянето на Нанския едикт в 1685 година, известно число протестанти продължавали да изпълняват богослужението си тайно в горите, пещерите, планините, необитаеми места и недостъпни склонове. Тези събрания получиха името църкви или събрания в пустинята. Те траеха и устояха при хиляди промени в живота от 1685 до 1792 година. Това четем именно в този речник Ларус. И така, през тези векове църквата беше скрита в пустинята. Тя като че ли не съществуваше, тя беше лишена от обществена дейност, като че ли никой не знаеше за нейното съществуване. Тогава официалната тържествуваща църква беше Римокатолическата църква на запад и на изток, нали, ортодоксалната църква. Но Божиите чада, които поддържаха чистата евангелска истина, трябваше да извършват богослуженици наистина скрити, както се казва тук, в пустинята. Но обърнете внимание, драги слушатели, този текст е записан от Йоан преди 2000 години, когато не е имало още ни богомили, ни катари, ни протестанти, ни хугеноти, ни албигойци. И се говори за пустинята. А едва 17-18 век, четем именно за хугенотите, в този речник Ларус, че това име пустинята било дадено именно на протестантите. Вижте колко точно, прецизно, предварително пророчеството е описало цялата тая история на християнската църква в християнската ера. Както видяхте, в този текст срещаме и този класически пророчески период, даден в книгата Даниил и Откровението. Два пъти в книгата Даниил и пет пъти в книгата Откровение. Това я казвам класическия пророчески период на средновековното господство на официалната църква и времето на преследването на Божиите чада, истинската Христова църква. Този период е даден по три начина. Веднъж е даден като време, времена и половин време, даден и в книгата на пророк Даниил 7 глава 25 стих, и тук, както четохме сега в 14 стих. Втори път този период е даден като 42 месеца и трети път като 1260 дни. Седем пъти е даден този период в двете апокалиптични книги, Даниил и Откровението. И представлява един и същ период. Значи имаме просто изобилие от доказателство и аргументация, за да бъдем абсолютно сигурни, че това е именно този средновековен период на папско господство и преследване на Божия народ. Това е периодът от 1260 години. Наречен е още 42 месеца. 42 месеца по 30 дни правят 1260 дни. Това са пророчески дни. Ние знаем принципа на пророческото време. Един символичен пророчески ден представлява една действителна в историята година. Така че 1260 пророчески дни представляват действителност 1260 години. И третият начин е време, времена и половин време, като се сумират, те дават пак 1260 пророчески дни или години. Разбира се, този период, време, времена и половин време, се разглежда по-подробно в книгата на пророк Даниил, 7 глава, 25 стих. Там е даден на арамейски с понятието Идан, а тук е даден на гръцки, Кайрос. За да не усложнявам разглеждането, драги приятели, няма да се спра подробно на това. Ние обикновено подробно обясняваме този период от време, времена и половин време, когато разглеждаме пророчествата на Даниил. И така, значи, този период е даден по тези три начина. Започва от 538 година. Това е времето, когато Юстиниановият кодекс дава най-висши права на папата. Приоритета на папата започва от 538 година. Той го обявява за цар на всички свещеници в целия свят и трае до 1798 година. Като прибавим към 538 година, когато започва възхода на папството, прибавим 1260 години, получаваме 1798 година. Това е времето на Френската революция, когато френски революционни войски пленяват тогавашния папа Пий VI и папският престол остава за известно време без претендент. И се сломява папската мощ, мощта на тази средновековна църква, която продължение на 13 столетия преследвала Божия народ, Божия народ, който е в пустинята през това време. Така, четем сега 15 стих на Откровение, 12 глава. И змеят изпусна след жената от устата си вода като река, за да направи да я завлече реката. Змеят всячески, знаем кой е змеят, ние разглеждахме това най-напред. В първичния смисъл това е Сатана, големия противник, но Сатана действа чрез различни политически или религиозни, или политико-религиозни власти, сили и управления през тези векове и хилядолетия. Змеят, всичко в Откровението е дадено символично. То е така кратко и лаконично, че в един текст ние можем да видим много история, много факти, много неща. Някой път са ме питали: добре, защо са дадени в такава скрита форма тези пророчества? Защо не са написани открито, че тази и тази църква, тази и тази държава, тази и тази власт ще преследва и ще направи това и това? Може би поради няколко причини. Първо, ако бяха дадени буквални събитията в пророчествата, тогава враговете, тези за които се отнасят тези пророчества, биха направили всичко, за да ги унищожат и да не съществуват тези пророчества. Второ, за да може да се разберат добре, Божиите истини не са разхвърлени така по улиците, по пътища, за да се тъпчат, но всеки, който има дълбокото желание да ги схване, трябва да копае дълбоко. Божиите истини са заложени дълбоко и всеки, който иска да ги разбере, който има горещо желание, трябва да копае дълбоко, за да схване цената на тези Божии истини. И трето, когато се каже змеец, с една дума се описва много неща. Така че в пророчество всичко е дадено така кратко. Иначе, ако трябваше буквално да се дадат тези събития, трябваше да бъдат изписани томове и томове, хиляди томове. А така само в рамките на няколко стиха, на една глава, на две глави, са дадени толкова много неща. Ето, може би това са трите причини, поради които Бог е дал тези пророчества в символична форма. И така змеят изпуска вода от устата си, за да завлече жената, да я убие, да я унищожи църквата. Тук водата и реката са символи на унищожение. Просто змеят иска да потопи, да удави жената, да удави църквата, да унищожи църквата. Има един много хубав текст в книгата на пророк Исаия. Там се казва: когато врагът нападне като река, Бог ще издигне хоругва, Бог ще издигне знаме срещу него, срещу врага. Ето и тук в книгата на пророк Исаия водата, реката е символ на унищожение. Когато врагът нападне като река, тогава Бог ще се противопостави, ще издигне знаме против врага. Така и змеят се опълчва против жената, иска да я потопи, да я удави, т.е. да унищожи църквата, но тя беше закриляна и пазена в пустинята от Бога. Наистина Сатана се стремеше да унищожи истинската църква чрез наводнение на фалшиви доктрини, езически учения и особено чрез преследвания. Знае се, че инквизицията и всички други средства за погубване на църквата са избили между 50 и 100 милиона верни християни през този период от 12-13 столетия. Ханс Ларондел, един съвременен голям богослов, в книгата си «Как да разберем библейските пророчества за последното време» казва: пълната картина на всички оцелели вярващи в Христос и Неговото Евангелие през средните векове не може да бъде възстановена поради преднамереното унищожаване на докладите от отговорните враждебни сили. Много доклади са унищожени и затова трудно можем да се доберем до по-подробни, по-точни данни за всички тези действия на официална църква по това време. Толкова народ е бил избит и унищожен. Също е положението и с богомилите в България. Ние имаме много скъдни данни. Преди известно време четах една много интересна статия, написана от един американски автор за богомилите. И се оказва, че ние почти нямаме точна информация, защото всички доклади са унищожени от тези, които са преследвали богомилите. Много малко информация е запазена. Представи си какво би било наистина, ако всички тия факти бяха написани буквално в Библията в Откровение. Нищо не би останало от свещеното писание. Но Бог знае това и ни е дал всичко в такава скрита символична форма. 16 стих казва: но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си и погълна реката, която змеят беше изпуснал от устата си. Земята помогна на жената. Змеят изпуска река, вода от устата си, за да завлече и потопи жената, църквата, но Бог се притича на помощ. По какъв начин земята помогна на жената, на църквата? Исторически, как се изрази тази помощ? През 1492 година Христофор Колумб открива новия континент Америка. По това време Америка е била много рядко населена. Тук там е имал някакви индиански племена. Тогава, когато е бил открит този континент, много протестанти, много така добри и искрени християни от Европа, които са били преследвани от тогава средновековната църква, от официалната църква, решават да емигрират в Америка, за да могат по-спокойно да изповядват своята вяра, своята религия. Основават се колонии в Америка и там вече всеки е можел да изповяда свободно своята вяра. Каквато вяра иска, такава да изповяда. Бягали се от Европа, за да получат свобода на религията, свобода на своето вероизповедание. И по този начин земята помогна на жената, на църквата. Открива се континента Америка. Тогава много народ може да отиде там. Новият континент, земята, помогна на жената. Но разбира се, тук думата земята е символ. Тук можем да включим и някои протестантски държави в Европа, в които преследваните християни са намирали убежище. Например, Швейцария, Англия, Германия, Холандия, Швеция и Норвегия. Тези държави в продължение на много години и векове са давали убежище на преследваните християни, преследваните протестанти в това време. Така че в символа земята, земята помогна на жената, би трябвало, бихме могли да включим именно и тези протестантски държави в Европа. И още нещо можем да включим в символа земята, земята помогна на жената. Протестантската реформация през 16 век, Мартин Лутер, Жан Калвин, Улрих Цвингли и още редица други в 16 век, събуди и раздвижи света. Тя демаскира заблудите на официалната църква и така съвестите на хората просто се освободиха. Умовете на хората се освободиха от различните заблуди и езически учения, които бяха проникнали толкова дълбоко в разбирането на хората и на вярващите хора. И това довежда до известно разведряване вече в Европа, известно разведряване в религиозната област и така се доставя пак помощ, известна помощ на жената, на църквата. Ето по този начин се изпълни исторически пророчество на 16-я стих. Земята помогна на жената, защото земята отвори устата си и погълна реката, която змеят беше изпуснал от устата си. Всичко това всъщност трябва да схващаме така метафорично, символично. И така, драги слушатели, стигаме до последния стих на Откровение 12 глава, именно 17 стих. И сега във втората част на нашата беседа ние ще разгледаме обстойно 17 стих. Той е много важен за нас днес, нашето съвремие, защото всъщност говори за нашето съвремие и малко отвъд нашето съвремие, за близкото бъдеще, за събитията в близкото бъдеще. Ще прочета този 17 стих. Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелството за Исус. И змеят застана на морския пясък. Говори се за едно ново, може би вече последно разяряване на змея, на Сатана, против жената, т.е. против църквата. Това е фактически третата и последна фаза на разяряването на Сатана или на преследването. Змеят преследва жената. Сатана преследва църквата. Първата фаза на преследването беше чрез Римската империя. Езическите римски императори преследваха Божия народ и християните. Християните бяха избивани. Те се криеха в катакомбите и там биваха избивани. Това беше първата фаза на разяряването на змея, на преследването на Божия народ. Втората фаза на преследването беше по време на средновековното папство, средновековната официална църква. Както видяхме, продължение на 1260 години църквата беше преследвана. Сега тук се говори за една трета и последна фаза на преследването, на разяряването на змея, на Сатана против жената. Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство и така нататък. Драги слушатели, трябва да кажем, че исторически сега ние се намираме, сега ние живеем между 16-я и 17-я стих. 16-я стих вече е история. Видяхме, нали, говореше се там за помощта, оказана на църквата на жената. 17-я стих е в, може би, близкото бъдеще. Едно последно разяряване на Сатана против останалите от нейното потомство, останалите от потомството на жената. Какво ви говори този израз? Остатъка от потомството на жената. Явно е, че става тук имаме намек на Божията църква на последните дни, на последното време. Онези, които са останали верни в края на историята, малко преди второто пришествие на Исус Христос. Преди да разгледам останалите от нейното потомство, искам да кажа всъщност, че по-големи подробности за това последно разяряване на змея ще имаме в Откровение 13 глава. Ние ще разглеждаме вече в следващите беседи Откровение 13 глава, която е нещо изключително. Може би най-грандиозното пророчество в цялото Откровение. Но както и да е, Това ще видим следващия път и следващите беседи. Какво означава всъщност останалите от нейното потомство? Понятието остатък е много фамилиарно понятие в Библията и се среща многократно в библейския текст. Понятието остатък. И това понятие има ясно определен смисъл. Какво означава думата остатък? Остатък означава определена група вярващи, които са успяли по някакъв начин да избегнат и да надживеят войни, кризи, глад, преследване, опасности и са продължили след преминаването на кризата, продължили са да съществуват пак като Божий народ. Успяли са да превъзмогнат това време, да надживеят това време, да оцелеят и да продължат съществуването си пак като Божий народ. Това е смисъл на понятието остатък. Но за да разберем още по-добре това понятие, ще разгледаме някои библейски примери. В книгата Битие, 45-та глава, 7-я стих, се говори за древната чудесна история на Йосиф и братята му. Йосиф е продаден от своите братя в Египет, но междувременно Йосиф става велик везир на Египет. Братята му мислят, че той е загинал от див звяр, но след време Бог допуска голям глад в Египет и цялата тая област там географска. Братята му трябва да търсят храна, да търсят поминък и пристигат в Египет. Така или иначе, най-накрая Йосиф им се разкрива и казва: аз съм брат ви Йосиф. Те са изумени. Той се разплаква, прегръща ги и казва: сега не се безпокойте, Бог нареди нещата така, да ме изпрати мен предварително, за да опазя остатък. Но аз ще прочета стиха. Той е: и да опазя живота ви чрез голямо избавление. Ето тук срещаме понятието остатък. Да запазя, да съхраня от вас остатъка на земята. Остатъка на Божия народ. Един втори пример имаме в книгата на пророк Исаия, 4-та глава, 3-я стих. А останалите в Сион и оцелелите в Ерусалим ще се нарекат святи, всички, които са записани в Ерусалим за живот. Ето пак понятието останалите, остатъка в Сион. Сион е поетичното име на Ерусалим и на еврейския народ, на Божия народ в древността. И оцелелите от Ерусалим. Контекста, 3-та глава и по-нататък, говори за войни, за унищожение и така нататък. Но ще оцелее един остатък от Божия народ. Останалите в Сион и оцелелите в Ерусалим ще се нарекат святи, всички, които са записани в Ерусалим за живот. Можем да разгледаме още един последен пример в посланието на апостол Павел към римляните, 9-та глава, 27-я стих. А Исаия вика за Израел: ако и да е броят на израелтяните като морски пясък, само остатък от тях ще се спаси. Ето и пак понятието остатък. Може да са били много Израел, но не всички ще се спасят. Само един остатък. Един остатък, който ще превъзмогне всички кризи и тежки ситуации и ще продължи своето съществуване като искрен, като хора, като искрени вярващи. И така, мисля, че това понятие вече е изяснено, но да разгледаме исторически сега как се получава този остатък. Имаме Стария Завет. Евреите са Божият народ. Но евреите не приеха Исус Христос. Тогава Христос им даде едно забележително пророчество. Представяйки им притчата за земеделците, лозарите, които убиват всички пратени пророци, евреите са тези лозари, или по-точно ръководителите на евреите, лидерите са тези лозари, те убиват всички пророци, пратени от Бога през всички тия векове на старозаветното време и най-накрая Бог изпраща своя син и него убиват. И Христос ги пита: какво ще направи господарят? Те не се усещат и сами изказват присъдата си. Те казват: ами ще накаже тези земеделци, ще ги екзекутира и ще даде лозето на други земеделци. И тогава Христос им казва, обобщава притчата в Евангелието от Матей, 21 глава, 43 стих. Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. Божието царство, всички привилегии и отговорности, с които Бог беше надарил евреите, щяха да се отнемат от тях. Те вече нямаш да бъдат Божи народ, тъй като се оказаха недостойни. И всички привилегии, всички, цялата благодат Бог възложи на християнската църква, на християнския народ вече в Новия Завет. Но беше останал един остатък верен от евреите за връзка между Стария и Новия Завет. И този остатък от евреите, тези, които приеха Исус Христос като Спасител, това бяха всички апостоли, много хора от Ерусалим, еврейски свещеници, които приеха Христа, те продължиха Божието дело. Един остатък продължи и започна се делото на Новия Завет. Какво стана обаче в Новия Завет? Исторически. Новозаветно време, след няколко столетия, църквата се поквари. Християнската църква се изроди. Тя деградира и стигна се до една институция, именно Римо-католическа църква, папството, която представляваше една деградация на евангелското учение. Но в 16 век дойде реформацията. Тогава Бог изведе искрените хора, пак един верен остатък от всички църкви по това време. И така протестантската реформация създаде една нова църква, едно ново общество. Но какво стана с протестантската реформация? Минаха 100-200 години и протестантските църкви закостеняха в своите възгледи, започнаха така котерийни борби помежду си. И най-накрая останаха със светски дух в своите църкви, не приеха прогресивната светлина на Божието Слово. Какво направи Бог тогава? Като изтече период от 1260 години и настъпи новото последно време, тогава един верен остатък от протестантския свят всъщност започна да проповядва тройната ангелска вест от Откровението. Последната Божия вест до този свят. И тази църква, която тогава се създаде именно в средата на 19 век, днес се идентифицира като църква на адвентистите от седмия ден. Именно този остатък, останалите от потомството на жената, за които четем стих 17. Разбира се, църквата на адвентистите от седмия ден, категорично отхвърлят мисълта днес, че те са единствените Божии чада. Ние никога не считаме, че ние сме единствените Божии чада. Църквата на адвентистите е дълбоко убедена, че по света навсякъде има искрени християни. Че има искрени християни във всички църкви в света днес. Спасението на един човек не се гарантира чрез членство в някаква специална църква. Не. Съществува една невидима Божия църква от вярващи хора, които са приели Исус Христос в душите си като техен спасител. Но защо тогава трябваше да съществува тази църква на адвентисти от седмия ден, остатъка от потомство на жената? Бог организира и структурира тази църква с една много важна мисия. Да подготви света за края на световната история. Да подготви света за второто пришествие. Троената ангелска вест, проповядвана от тази църква, именно от остатъка на потомство на жената, трябва да подготви света, човечеството за последната жертва. Това всъщност е идентитета на църквата на адвентистите от седмия ден. Тя съществува с тази световна мисия. Да се върнем отново към Откровение 12 глава, 17 стих, последния стих, който разглеждаме. Ще го прочета още веднъж. Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелството за Исус. Ето тук Божият народ на последното време е идентифициран с два белега, два атрибута. Кои са тези два атрибута на остатъка на Божия народ, чрез които можем да припознаем истинската църква на последното време? Казва се, пазят Божиите заповеди и свидетелството за Исус. Това са двата атрибута, двата белега на Божията църква. Най-напред Божиите заповеди. Божият народ, драги слушатели, винаги е издигал авторитета на Божиите заповеди, на Божия закон. И ги е правил основа на религия, на вяра, на живот, на практика, на цялото християнство. Без Божия закон всъщност няма истинско християнство. Нека не забравяме думите на Исус Христос, които Той каза, на богатия младеж. Когато беше запитан какво да направя, за да се спася, Исус казва: ако искаш да бъдеш съвършен, ако искаш да се спасиш, пази заповедите. И Христос изброи една част от 10 Божии заповеди. И така това е първият атрибут, първият белег на църквата на остатъка на последното време. Казва се тук: останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди. И вторият белег е и свидетелството за Исус. Но преди това искам да ви прочета един цитат от книгата Великата борба на Елън Уайт. От самото начало на великата борба в небето, целта на Сатана е била да премахне Божия закон. Последният голям конфликт между истината и заблудата е всъщност последната фаза на дълголетната борба относно Божия закон. В книгата Откровение по-нататък многократно ние ще стигаме до, така да се каже, ябълката на раздора. Ще стигаме до проблема, свързан с Божия закон. Коя е причината за тази голяма борба? Още от най-древни времена Сатана е насочил ударите си против Божия закон. Сатана е искал по някакъв начин да премахне Божия закон. Божиите заповеди са били винаги оспорвани в борбата между змея и църквата. Така ще бъде и в края на световната история. Пак борбата, конфликтът ще се концентрира върху проблема на Божия закон и може би специално и върху четвъртата Божия заповед. Така, вторият атрибут на остатъка е свидетелството за Исус. Какво означава това? Че църквата на остатъка има този белег. Свидетелството за Исус. Гръцкият израз може да бъде преведен свидетелството за Исус или свидетелството на Исус. Кое е верното? Свидетелство за Исус означава свидетелство, което ние християните даваме за Исус. Ние свидетелстваме за Исус Христос. А свидетелството на Исус е нещо съвсем друго. Свидетелство, което Исус дава за себе си по някакъв начин. За да разберем кое е правилното звучение на текста, трябва да направим сравнение с Откровение 19 глава, 10 стих. Методът на сравнението е чудесен метод, с него си служише сам Христос и апостолите в посланията. И така четем Откровение 19 глава, 10 стих. Тогава аз паднах пред краката му, за да му се поклоня, но той ми каза: не дей, аз съм служител заедно с теб и братята ти, които имат свидетелството за Исус. Поклони се на Бога, защото свидетелство за Исус е духът на пророчеството. Йоан е възхитен от ангела, от това, което ангелът му казва, иска да му се поклони. Ангелът казва: не, не ми се покланяй, само на Бога трябва да се покланяме. И казва: поклони се на Бога, защото свидетелството за Исус е духът на пророчеството. Какво значи духът на пророчество? Това означава, че Исус свидетелства за себе си чрез пророците, чрез пророчествата, чрез пророческия дар. Това означава, че ние трябва да преведем текста свидетелството на Исус. Това ще бъде правилното звучение. Свидетелство на Исус, това е духът на пророчеството. Това значи, че истинската Божия църква ще има този белег. Ще има вътрешно църков, вътрешно духовно пророческо ръководство. Ще има едно вътрешно ръководство по пророчески път, ръководство, което ще бъде изключително важно за него в последните времена. Драги слушатели, в църквата на адвентистите този пророчески дар като белег се е проявил в живота, дейността и особено литературата на една почтенна жена, Елън Гулд Уайт. Тя е родена в 1827 година и е починала в 1915 година и е оставила огромно литературно наследство. Това е изключително ценна литература, която е нодна истина, действително вътрешно ръководство за църквата и ни запознава с всички опасности, всички кризи, през които последната църква трябва да мине и ни показва начинът, по който бихме могли да се спасим. И така, да закръглим мислите си тази вечер. Откровение 12 глава е една чудесна пророческа история на християнската църква от основаването и от рождението на Исус Христос, даже малко преди рождението на Исус Христос, до последните дни. Сега в момента ние живеем, както казахме, между 16 и 17 стих на Откровение 12 глава. Между предпоследния и последния стих на Откровение 12 глава. И както виждаме сред хаоса от заблуди и фалшификации, Бог винаги имал свои верни представители за спасяването на света. Имал е верен Божий народ, който е просъществувал. Това е остатъка, верния остатък. Времената са минавали, епохите са се сменяли, но винаги е имал един верен Божий народ, който е продължавал да съществува и е носил факела на истината, на светлината, за да не угасне този факел, да не се заличи истината. Павел казва, че ангажимента на Христовата църква, задачата на Христовата църква е да бъде стълб и подпорка на истината в своето първо послание до Тимотей. Кой е пастирът на това общество, на тази истинска Божия църква? Естествено, отговорът е много прост и ясен. Христос е пастир на тази църква и на това общество. И аз искам да завърша с един последен стих от Библията, Евангелието от Йоан, 16 глава, 16 стих, Йоан 10:16. Сам Христос казва: и други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа, и ще чуят гласа ми, и ще станат едно стадо с един пастир. Извора, който трябва да направим тук, е, че има едно само Божие стадо, едно истинско Божие стадо. Едно стадо с един пастир. Пастирът на това стадо е сам Исус Христос. И ние бихме могли лично да се запитаме за себе си, дали се намираме в кошарата на Исус Христос, кошара, на която стадо, на което сам Исус Христос е пастирът. Бог да ни помогне. Действително, нашият пастир да бъде Исус Христос и ние да сме в Неговата кошара. Амин.